عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، hozir tepamizda turgan oy haj oylarining ikkinchisi Zulqa'da 20-chi kunida juma kunida turibmiz. Mana shu kunlarda jahondagi hamma la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb Allohni yakkaligiga, Muhammad alayhissalomning barhaq Alloh tarafidan jo'natilgan elchiligini tasdiqlagan, iymon keltirgan kishilar Allohning bayti tarafiga yo'l olishmoqdalar. Bu oydan keyingi Zulhijja, ya'ni qurbon oyida ular Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasiga asosan ana shu yerdagi o'zlarining farz ibodatlarini o'tashadilar. Hamma olamdan iymonli kishilar to'p-to'p bo'lib borishmoqdalar. Endi bu yerdagi turgan bu musulmon birodarlarimizga ham ana shunday to'p-to'p bo'lib borishlikni Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham nasib qilsin. Ko'p yillar bo'lishiga qaramasdan bu yerdan hanuzgacha ochchilik borishmoqda. Ko'pchiliklarning yuraklari qachon bizlarga shu farz ibodati nasib bo'lar ekan degan tashnalikda qolishib kelyaptilarmi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga va bizlarning avlodlarimizga va qiyomatgacha bo'lgan avlodlarimizga Alloh subhanahu va taolo bemalol suratda shu islomning bitta farzi bo'lgan haj amalini qilishligini ham Alloh nasib qilsin mashlarga. Alhamdulillah, bir ajoyib tavofufki hozirgi haj oyida bizni hozirgi har haftada juma kuni davom etib kelayotgan Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimiz ham o'zi Vattiniy surasiga kelib qoldi. Bu surada qisman Baytul Harom janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan va ulg'aygan va payg'ambarlik nozil bo'lgan ana shu muborak shaharni ham zikri Vattiniy surasida yodga olib o'tiladi. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر تفسير المقصود بولغان سورامزنا نامه التين سوره. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكي مكرمه turganlarda nozil bo'lgan 8 oyatni tashkil qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda taxminan 13 yil davomida tushgan suralarning ko'pchiligi vahdoniyat va qiyomat kuniga bo'lgan iymon, shirkdan voz kechish mana shu mazmunlarni o'z ichiga oladi. Bismillahir rohmanir rohim. Vattini va zaytuni va turisinina va hadal baladil amin. Alloh taolo bu suraning avvalida tin bu tafsirlarda ko'p mazmunlarni ifoda qilingan bir daraxt murod. Ba'zilar mana biz hozir bu daraxtni nomini anjir deymiz. Ba'zilar bo'lsa buni Nuh alayhissalomning kemasi barqaror bo'lgan o'rindan unib chiqqan daraxt lekin bundan maqsad ana shu o'rinni iroda qilinyapti deyishadilar. Zaytun bo'lsa, mana shu zaytun daraxti, zayt yog'i ishlab chiqariladigan ana shu shundan olinadigan daraxtni nomini zaytun deydi. Alloh taolo mana shu ikkita hin va zaytun nomiga qasam ichishlikdan maqsad yerda bu umumiy xullas qilib olganimizda mana shu zikr qilingan kalimalardan murod mana shu daraxtlarning o'zi mas'ul shu daraxtlar unib chiqqan o'rin iymon va islomga aloqamand bo'lgan o'rinlar iroda qilingan deb tushunishlik ko'rsatilgan tafsirlardan xulosa bo'lgan mazmun eng yaxshirog'i shudir. Turi Sinin muborak tog'. Muborak tog' Musa alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo nido qilgan tog'ni iroda qilinyapti. Musa alayhissalomga nido qilingan tog'ni muborak tog' deyishlikka haqiqatda arziydiki, bu kishi ana shu yerdan Tavrot egasi bo'lib qaytdilar. Tavrot Bani Isroil na hammasini hayotda Tavrotga muvofiq hukmiga muvofiq yashashlikka mana shu Musa alayhissalomga tushgan shu kitob choriladi. Mana shu kitobni keyin Bani Isroil o'zlari o'zgartirishdi va o'zgartirishlari sababli qiyomatgacha bo'lgan xorlikka giriftor bo'lishdilar. Va hada al-balad al-amin amonatlik shaharga Alloh subhanahu va taolo qasam ichyaptiki, amonatlik kishini oldida amonat qo'yilgan narsa qanday saqlanib, qanday osoyishta tursa, bu Makka-i Mukarramaga tashvish qo'rquvdan iltijo qilib kelgan kishilar ham amonatlik kishining qo'lida saqlangan narsaning osoyishta turganidek bu shaharga kirganlardan keyin osoyishtalikka bular ulushdor bo'lishadilar. Shuning uchun bu shaharning nomi, ya'ni bu shaharning sifati amin shahari, amonatlik shahari. Alloh taolo mayli qanday daraxt bo'lsa ham Tin nomiga, zaytun daraxti nomiga va hamda Musa alayhissalomga nido qilgan muborak tog' nomiga va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar va hamda hamma payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan zot tug'ilgan Makka-i Mukarramaga va hamda shu Makka-i Mukarramadan tamomiy olamga nur taralgan mana shu shahar nomiga qasam ichib aytyaptiki, Alloh taolo laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Insonni biz eng go'zal shaklda yaratdik. Insonni biz jismoniy tarafdan ham eng go'zal shaklda yaratdik. Uni fikriy tarafda ham eng go'zal shaklda yaratdik. Uni ruhiy tarafda ham eng go'zal shaklda yaratdik. Jismoniy tarafdan eng go'zal shakldaligi hammaga ma'lum bo'lsa kerak. Tamomiy mavjudot oldida insonning turishi, uning harakatlarini boshqa mavjudotlarga taqqos qilinsa, bu hech tenglashtirib bo'lmaydigan go'zallik egasidir insonini. Fikriy tarafdan insonga shunday qobiliyat berildiki, u olamdagi hamma narsaning hojatiga aylantirildi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ana shu fikriy qobiliyat va hamda ruhiy qobiliyat bilan o'zining xalifasiga aylandi. Yer yuzidagi tamomiy mavjudotning egasi hojati qilinganligi insonning ashi fikriy va ruhiy tarafdan bemisil qilib yaratilganligining ashi namunasidir shu. Ruhiy tarafdan insonga shunday xususiyatlar berildiki, hatto muqarrab farishtalar ham ko'tarila olmagan manzilga Muhammad ibn Abdulloh, ya'ni inson bo'lgan shu zot sallallohu alayhi va sallam Jibril alayhissalom ko'tarila olmagan o'ringa Miroj kechasida ko'tarildilar. Bu kishiga insonga berilgan ruhiy qanday qobiliyatlar, qanday xususiyatlar berilganligini mana shu qissadan, biz meros qissasidan bilib olsak bo'ladi. Ana Alloh taolo insonning tabiatan ana shunday ham shunday tabiat bilan, pokiza go'zal tabiat bilan yaratganligini qasam ichib e'lon qilmoqda. Endi inson agar o'zining shu yaratilgan tabiatidan, agar to'g'ri yo'nalishdan noto'g'ri yo'nalishga burilsa, ana shu Alloh taolo unga iroda qilgan xilofat vazifasidan bosh tortsa, uni biz deydi Alloh taolo eng mavjudotlar ichidagi eng past mavjudotlardan ham pastroq manzilga qaytaramiz. Agar inson o'zidagi berilgan jismoniy shaklni, mustaqil insonligini esdan chiqarib, boshqa bir mavjudotdan mehnatning ta'siri ostida vujudga kelgan degan fikrga o'tsa, u eng past hayvonlar martabasidan ham past martabaga tushib ketadi. Insonni Alloh taolo mustaqil bir borliq qilib yaratdi. Inson butun mavjudot oldida uning boshqacha bir yaratuv bilan jismoniy shaklda o'ziga egallaydi. Fikriy tarafdan agar Alloh taoloni jo'natgan yo'lini tafakkur qilishlikdan voz kechadigan bo'lsa, u fikriy tarafdan eng past mahluqotlar safiga qo'shilib qoladi. Ruhiy tarafdan agar o'zini va berilgan qobiliyatlar xususiyatlardan foydalanmasa, balki ruhiy xususiyatlardan foydalanish u yoqda tursin, ruhni o'zini inkor qilish manzilatida yashasa, u eng past mavjudotlar safidan ham pastroq mavjudot safiga qo'shiladi. Ana u narsa Alloh taolo bizga, bizni yer yuziga yaratdi, bizga ixtiyorni berdi, bizga nihoyat darajada yaxshilikning komil suratlarini qilishlikka qobiliyat berdi, yomonlikni ham qilishlikka qobiliyatlar berdi va bu yaxshilik ko'chasi, bu yomonlik ko'chasi deb bizga ajratib berdi. Agar inson o'zini Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan to'g'ri yo'ldan, tabiatining hukmidan voz kechib boshqa yo'lga tanlaydigan bo'lsa, u hayvonotlarning past yashayotganlarining ham pastroq manzilatiga tushiriladi. Bundan faqat iymon keltirgan kishilar, solih amallarni qilgan kishilargina mustasno. Iymon bilan amali solih u narsa odamni ashib past martabaga kirib ketishlikdan saqlaydi. Agar kishida iymonu amali solih bo'lmas ekan, u hech qachon o'zi yuqori martabalarga ko'tarila olmaydi. Bu dunyodagi komil inson bo'lib yashashligi kelajakda iymoni va amali solih muqobilasiga uning tugalmas, hech uzilmas mukofotlar bordir mana. Falahum ajrun g'ayru mamnun. Ularga mana shu iymon amali solihining mukofoti tugalmas va hech qachon ado bo'lmaydigan mukofotlar bordir ana. Ana endi insonga bu ochiq bir haqiqatki, insonga Alloh subhanahu va taolo ixtiyor sifatini berdi. Ixtiyor sifatini bilan bu agar zalolatni xohlamoqchi bo'lsa, Alloh uni adashtirdi. Hidoyatni xohlamoqchi bo'lsa, uni hidoyat qildi. Biror mavjudotga ixtiyor sifatini bermadi. Yer yuzida faqat insonni mukarram qildi ana shu ixtiyor sifati bilan. Endi ana shunday adolat bilan olamni yaratdi. Sana yukezibuka ba'da biddin, shunday ochiq haqiqatdan keyin dinni yolg'on dedirayotgan narsa seni ey inson nima o'zashi? Dinni qiyomatda jazo kunini bo'lishligini yolg'on dedirayotgan narsa nima ey inson seni? Yana bunday ochiq haqiqatdan keyin yana sen dinni yolg'on deyishlikka nima narsa jur'at qildiryapti seni? Alaysallohu bi ahkamil hakimin. Ana shunday ixtiyor bilan Alloh taolo hidoyat yo'lini ko'rsatib qo'yishligi, zalolat yo'lini ko'rsatib qo'yishligi, hidoyat yo'lida yurmoqchi bo'lsa shunga qodir qilib qo'yishligi, zalolat yo'lini xohlasa zalolatga qodir qilib qo'yib qo'yishligi, bu Allohning adolatchilarning ichidagi eng adolatliroq sifatidan emasmi bu? Alloh taolo adolat qiluvchilarning eng adolatlisidan emasmi? Albatta adolat qiluvchilardandir. Eng adolatli zotdir albatta. Abu Hurayradan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarning bittalaringlar Vattini va Zaytuni surasini o'qsa va suraning oxiriga kelib Alaysallohu bi ahkamil hakimin desa, bala va ana va ana ala zalika min ash-shahidin deb javob qilsin. Alloh adolatchilarning adolatliroqi emasmi deganda, albatta Alloh taolo adolatchilarning eng adolatliroqidir. Men bunga shahodat berib guvohlik beruvchilardanman deb degan so'zni aytsin dedilarini. بسم الله الرحمن الرحيم navbatdagi suraning nomi Al-Inshiroh surasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan 8 oyatni tashkil qiladi. Inshiroh surasi Duha surasi bilan bir-biriga nihoyatda chambarchas bog'liqdir. Alloh qodir qilsa u surani ham tafsir qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makka muhitida da'vat qilayotganlarida u kishiga odamlar uchun eng yaxshi, faqat odamlarning foydasi uchun olib kelgan Alloh tomonidan jo'natilgan ilohiy ta'limni yetkizganliklarining mukofoti tinimsiz u kishiga bo'htonlar toshini yog'dirish, u kishini har xil bo'hton nomlarini qo'yish, xohlagan vaqtlarda u kishiga aziyat berish, bu kishiga ergashganlarga aziyat berishlik, mana shu mukofotlari shuydi. Ba'zi vaqtda u kishining qalblari inson bo'lganliklari sababli ana shundan ko'p alamlanardilar. Bu alamlar toqatdan tashqariga chiqib ketardi. Mana shu vaqtlarda Alloh subhanahu va taologa bog'lanish, Alloh tomonidan vahiyni nozil bo'lishligi, Jibril alayhissalom bilan uchrashishlik va xoli vaqtlarda Xudoga sig'inish u kishining go'yoki bu odamlar tomonidan inkor qilayotgan jaziramalardagi soyalari edi. U kishi odamlar tomonidan berilayotgan aziyat tashnaliklaridagi muzdek suvlari edi. Bu kishi mana shu Alloh tomonidan tushgan oyatlar u kishining qalblariga tasalli berib, bu da'vatning kelajagi nihoyatda porloq ekanligini Alloh taolo bildirardi. Mana shu sura ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tasalli qilib bo'lib nozil bo'lgan suralar jumlasidandir. Alam nashrah laka sadrak وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Ey Muhammad aleyhisselam, sizni qalbingizni biz da'vatingizni kelajagiga aniq ko'radigan qilib ochib qo'ymadikmi? Da'vatingizni kelajagi qanday bo'lishligini sizni qalbingizni shunga ko'rsatib porloq qilib ochib qo'ymadikmi? Sizni ustingizdan yelkangizni parchalash darajasiga boradigan og'ir yukni yengillatmadikmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Makkada tanho da'vat qilayotganlarda o'zlarining da'vatlarini kelajagini nihoyatda yaxshi anglardilar. U kishi o'zlarining da'vatlarini qanday anglaganligiga Siroqat ibn Malik bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va ushining fidoi do'stlari Abu Bakr radhiyallohu anhu ning hijratga ketayotgan vaqtlardagi bo'lib o'tgan voqea buning yorqin misolidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkadan ketishga Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan majbur bo'ldilar. Makkadan Madina tarafiga yo'l oldilar. Rafiqlari Abu Bakr radhiyallohu anhu birga edilar. Makka mushriklari shunday butun olamga rahmat bo'lib jo'natilgan kishini o'ldirishlik uchun qasd qilishdilar. U kishiga shunday rahmat bo'lgan zotdan 100 ta tuyani ortiq ko'rishib, bu kishini o'ldirgan odamga 100 ta tuyani va'da qilishdilar. Makka mushriklari o'zlarining quturgan itdek u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va u kishining fidoi raqiblarini o'ldirishlik uchun tamomiy kuchlarini sarf qilib, tamomiy tadbirlar bilan istashdilar. Bo'lib o'tgan voqealarni hammamiz tarixdan bilamiz. Lekin men mana shu joyini aytmoqchiman, shu hozirgi vaziyatimizga kerak bo'lganligi uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lda Hiro g'oridan chiqib, shunday najot topib ketayotganlarida bir kishi ikkovlarini ketayotganligini ko'rdilar. Ko'rgandan keyin yugurib borib, bir istab charchab o'tirgan Makka mushriklarining oldiga keldilarda, "Men hozir Muhammad bilan uni rafiqini ketayotganligini ko'rdim" dedi. Shu o'tirganlarning bittasi 100 ta tuyaning boshqa odamga o'tib ketishligidan tashvishlanib, u hozir tuyasini yo'qotib qo'yib chiqib ketgan odamlar deb uni yanglishtirdida, o'zi borib ishlamoqchi bo'lib, ozgina o'tirgan bo'lib, orqasidan quvib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tilovat qilib borardilar. Orqalariga qaramasdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu tinimsiz atrofni kuzatib borardilar. Suroqa ismli odam edi. Suroqa yetib keldi. Yetib kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetishlik bilan otining tuyog'i yerga kirib ketdi. Shunda tuproq ko'tarilgandan keyin payg'ambarimiz burildilar. Yana tuproq ko'tarilgan ikkinchi marta yana harakat qildi va hokazo 3-chi marta harakatidan keyin Suroqa aniq bildiki, qandaydir madad bularni himoya qilib ketayotganligini. Shunda bu kishining yo'li albatta kelajakda g'alaba qilishligini aniq Suroqa bildim deb keyin rivoyat qilib beradi. Suroqa hozir pastda o'ldirishlik uchun kelayotgan Suroqa endi o'zining bu kishining kelajakda yo'li g'alaba qilgandan keyin o'zining omon qolishlik fikriga o'tib qoldi. Chaqirdi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam burilib to'xtadilar. So'radiki, talabing nima deganda, shu yo'lingiz g'alaba qilgan vaqtda meniga biroz zarar yetkazmasin, shunga bir xat yoz bering dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ga buyurdilar xat yozib berishlikni, ya'ni yo'lni g'alaba qilganda senga zarar yetkazilmaydi degan mazmunni yozib berdilar. Ana shu davrda yer yuzini ikkita hukmdor mamlakat hukm surib yurardi. Bittasi Rumliklar, bittasi Forsliklar edi. Bo'lib ham ikkovi islomga qarshi bo'lgan eng zo'ravon bo'lgan hukmdorlarning bittasi Fors hukmdorligi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning maktublarini ham biror hukmdor yirtib tashlagani yo'q. Fors hukmdori yirtib tashladi o'sha zo'ravonligidan. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xatni yozib berganlarga berdirganlardan keyin Suroqaning holiga qarab bir so'z aytdilar. Bu so'z u kishining o'zlarini yo'llarini kelajagini aniq ko'rganliklarining yorqin bir misoli bo'la oladi. U kishi aytdilarki, "Ey Suroqa" dedilar. "Fors hukmdorining bilarzigi seni qo'lingda bo'lganda qanaqa bo'lib ketarkinsan?" dedilar. Ana shu vaqtda kelajak va o'zlarining yo'llari Fors hukmdorligini olib, Forslarning odatlariga binoan hukmdorlari qimmatbaho bilazikni taqib yurishardi. Ana shu bilazikning Suroqa qo'lida bo'lishligini Alloh subhanahu va taoloning vahiysi bilan bildilarki, o'zlarining yo'llari qanaqa albatta g'alaba qilishligini shu darajada biluvdi. Alloh taolo u kishining qalbini shunday ravshan o'zlar qalblarini ochib qo'ygan ediki, albatta da'vatlarining samarasi yer yuzining hamma joyiga borishligini ana shu vaqtda aytgan edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vazifalarini o'tib olamdan o'tdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu kishining o'rinlariga xalifa bo'ldilar. U kishi ham vazifalarini bajarib dunyodan o'tdilar. Umar ibn Xattob xilofat davrlarida Fors hukmdorligi islom qo'liga o'tdi. Shunda g'animatlar orasida Fors hukmdorining bilagi turardi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Suroqani chaqirdilar. Suroqa u vaqtda iymon keltirgan sahobalardan edi. Suroqa dedilar, mana bu bilazik seni haqqing dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam senga Madinaga hijrat qilayotganlarda va'da qilgan edilar deb qo'llariga taqib qo'ydilar. Ana Alloh subhanahu va taolo ana shunday qiyinchilik davrlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblariga o'zlarining yo'llarini qaysi manzillarga borishligini ana shunday yorqin ko'rsatib qo'ygan edi. Shuni minnat qilib, ey payg'ambarim Muhammad alayhisalom, siz bu odamlarning yolg'onchi deyotganligiga, sizga sehrgar deb nom qo'yayotganligiga, sizga shoir deb nom qo'yayotganligiga tang bo'lib g'amgin bo'lmang. Men sizni qalbingizni ravshan qilib qo'ymadimmi? Sizdan ana shunday orqangizni sindirish darajasiga olib boruvchi da'vatning og'ir yukini yengillatib qo'ymadimmi? Ana o'zining yo'lini, kelajagini ko'rgan odamga da'vatning og'irligi yengil bo'lib turadi ana shu. Va rafa'na laka zikrok, men sizni shuhratingizni oliy qilmadimmi deyapti Alloh taolo. Insonda shuhrati, nomi ko'tarilgan zotlar ko'p, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nasib bo'lgan shuhratning ko'tarilishligi hech kimga nasib bo'lgan emas. Bu kishining shuhratlarini ko'tarilishligi shu darajadaki, uni xullas qilib aytsak, yer yuzida millionlab lablar la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydi. Alloh subhanahu va taolo qayerda o'zining nomini yotilgan bo'lsa, yanada mehribon payg'ambarini Muhammad alayhisalomni yanada yotqildi. Qayerda o'ziga itoat qilishlikka buyurgan bo'lsa, payg'ambariga itoat qilishlikka buyurdi. U kishining yo'llarini qiyomatgacha barqaror qildi. U kishini ko'rmagan, bilmagan necha ming yilga keyingi avlodlar u kishining nomini eshitganda dadalarini esdan chiqarib qo'yadilar, u kishini doim zikr qilinganda salovat bilan kutib olishadilar mana. Bu kishini Muhammad alayhissalomni butun olamdagi biror bilmagan millat yo'q. Insonning ana qiyinchilik davrida men sizni zikringizni bu Abu Jahllar hammasi abtar noqis deb aytishyapti. Lekin siz zikringizni men ko'tardim deyapti Alloh taolo. Qani Abu Jahllar, mabodo tilga olsak la'natlar bilan tilga olamiz ularni. Ana bu kishining nomi nishoni yo'qib ketadi deganlar qani ashular? Hammasi nom nishonsiz bo'lib ketdi. Muhammad alayhisalom har bir mu'minning qalbida eng muhabbatlik bo'lgan o'rinni egalladi mana. Mana hadis shariflarda ham sizlarning bittalaringizning iymoni komil bo'lmaydi. Hatto men dadasidan, farzandidan, aka-ukasidan va tamomiy insonlardan suyimliroq bo'lmasam dedilar ana. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xotirlarini jam qilib, bu albatta qiyinchilik bilan osonlik bor ekanligini e'lon qilyapti. Va bu qiyinchilik bilan yana bir bor boshqa ikkita xursandchilik bor deb e'lon qilyapti mana Alloh taolo. Albatta mu'min odam shuni bilish kerakki, har bir qiyinchilik bilan uning osonligi bor. Da'vat qilayotgan odam o'zining da'vat lazzatini tatib yashaydi. Biz ko'p narsalarning lazzatidan bahramandmiz. Taomlarning lazzatini bilamiz, kiyimlarning lazzatini bilamiz, istirohat qiladigan salqin joylarning lazzatini bilamiz. Lekin da'vat qilish lazzatidan ko'pchiligimiz mahrummiz. Da'vat yo'lidagi qiyinchilik, azor odamlar tarafidan bo'ston toshlari otilishlik lazzatini bilmaymiz shunda Allohga qalbimiz bog'lanib turgan bo'lsa. Bir xudo yo'lidagi aziyat, chekishlik lazzatini bilgan kishilar dunyoda bundan boshqa lazzat yo'qligini yaxshi anglashadilar. Ana shuning uchun bu ko'rinib turgan qiyinchilik bo'lishligi bilan birga uning o'ziga xos bir osonchiligi bor bu bir dunyoda. Va bu da'vatning oxirida kelajakda mukofotlari bor oxiratda mana. Albatta qiyinchilik bilan birga osonchilik bor bu. Fa iza faragta fansob va ila robbika farghob. Agar odamlar mashg'ulotidan, odamlarni da'vat qilishlik vaqtlaridan forig' bo'lganingda,
o'zingizni Allohning ibodatida qiynab, Allohning ibodatiga tik turing, deyapti Alloh taolo. Va ila robbika farg'ob, faqat olamdan, odamlarning da'vatlaridan xoli bo'lgan soatlaringizda Rabbizgagina rag'bat qilib, Rabbiz tarafigagina moyil bo'ling. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avvalgi islomda u kishiga tahajjud farz qilindi. Nima uchun? Ashi da'vat qiyinchiliklarini Alloh bilan bog'langan soatlarda ko'tarilib ketardi. Endi yana bir so'z bor, u so'z hadis qanday bo'lishligini bilmaymiz. Shu Shayx Saidida keltiriladi. Li ma'allohi vaqtun la yas'uni fihi malakun muqarrabun va la nabiyyun mursal. Mening Alloh bilan shunday soatim borki, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu yerda muqarrab farishta menga ortiqchalik qilib qoladi. Payg'ambar bilan suhbatlashishlik ham menga ortiqchalik qiladigan mening xoli soatim bor Alloh bilan, dedilar. Ana har bir da'vatchi kishining o'zining Alloh bilan xos bir soati bo'lishi kerakki, ana shu yerda misli ko'rilmagan ozuqalarni oladi. Ana shu ozuqalar bilan odamlarning dashnomlariga chidamli bo'lib hayotini o'tkazadi.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله تعالى بسورة زحى نامجة تشكه نامجة قسم كبت يبتيك وكيش أذنين فردسن تشلقن ده qorong'ilashganda odamlar tinchlangan soatiga qasam ichib aytyaptiki, ya'ni osoyishtalik soatlariga. Chunki bu suraning nozil bo'lishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ma'lum bir muddatda vahiy to'xtab qoldi. U kishining tinimsiz bo'lgan matonatlari ana shu vahiy bilan bo'lgan aloqani nima qilardi, shu aloqaga suyanardilar. Ana shu aloqadan ma'lum bir muddat mahrum bo'lib qoldilar. Shunda Makka mushriklari nag'oralarini chalishdi. Hatto ba'zi rivoyatlarda Abu Lahabning ayoli deb aytiladi, shu Ummu Jamil, "Voy Muhammad, shaytoning 2-3 kundan beri kelmaganga o'xshaydi" deb aziyat berdi. "Rabbing endi seni tashlab qo'ydi, endi sendan xabar olmay qo'ydi" degan so'zlarni ham aytishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson edilar, ana shu so'zlar bilan ta'sirlandilar. Shunda mana shu Vabduha surasi nozil bo'ldiki, osoyishtalik kechadan choshgoh vaqtini ko'rishimiz bizga ajoyib bir tasalli beradi. Va kunduzgi mehnatlardan charchaganimizdan keyin kecha o'zining pardasini tashlagandagi osoyishtalik ham bizga orom beradi. Alloh taolo ana shu oromlanadigan vaqtlarga qasam ichib aytyaptiki, ey Muhammad alayhisalom, qalbingiz iztiroblanmasin, qalbingiz oromlansin. Zuho oromlanadigan zuho choshgoh vaqtiga qasamki, kecha o'zining pardasini tashlagan vaqtiga qasamki, Rabbiz sizni tashlab qo'ygani yo'q. Sizdan aloqasini uzib qo'ygani yo'q. U sizni tarbiyat qilgandek, sizni yomon ko'rgani ham yo'q. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Oxirat sizga bu dunyoda sizni doim tarbiyat qilib boradi. Oxirat siz uchun bu dunyodagi tarbiyat kunandik tarafidan bo'layotgan yaxshiliklardan ham yaxshiroqdir. Yaqin kunda sizga tarbiyat kunandik marhamat qiladi, ana shunda siz nihoyatda mamnun bo'lasiz. Sizni Alloh subhanahu va taolo tarbiyat kunandik hayotingizda biror daqiqasida sizdan aloqasini uzdimi? Sizdan ne'matini ayadimi? Sizni biror tarbiyat qilib, to'g'ri yo'lda himoya qilib borishlikdan biror vaqt sizdan chetda bo'ldimi? Alam yajidika yatiman fa'aba. Sizni yatimingizni yatimingiz sizga mehribon bo'lgan kishilarning qalbini burib qo'ydi-yu. Hatto sizni diningizda bo'lmagan Abu Tolibni qalbini mehribon qilib qo'ydi-yu. Hamma yetim bo'ladi. Hamma dadasi o'tib ketib yetim qoladi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilmasdan turib yetim qoldilar. U kishi 2 oylik vaqtlarda yetim qoldilar. Yetimlarning ham yetimi bo'lib o'tdilar. Shuning uchun o'zlarining ana shu Alloh subhanahu va taolo shuni minnat qilib aytadiki, sizni shunday holatda topib, sizga mehribon kishilarni burib qo'ymadimi? Va bajadaka bolan fahada. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror to'xtamga kelmagan fikr, tasavvurotlar maydonida yashadilar. Jahiliyat maydonida yashadilar. Hamma odamlar o'zlari hayot haqida, qayerdan kelganliklari haqida, qayerga ketayotganliklari haqida biror to'xtalgan fikrda yo'q edilar. Ana shu odamlarning sharoitida yashadilar-da, shunday hayronlik holatida yashadida, Alloh subhanahu va taolo u kishiga vahiy tushirib, ana shu hayronlikdan qutqardi mana. Dunyoda inson ne'matlarining ichida hayotda nimaga kelganligi, qayerga ketganligi, ketayotganligi, qanday yashamoqli kerakligini mustaqil o'zgarmas bir fikrda yashashlikdan ko'ra katta ne'mat yo'q. Ana shuni Alloh taolo ne'matlarini qatorida sanab aytayaptiki, sizni hayron holatda topib, sizni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'ymadimi? Sizni kambag'al holatda topib, sizni davlat bilan ta'minlamadimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kambag'al edilar, o'zlarining kasblaridan katta barakot kasb qilardilar va hamda Hadisa kubroning mol davlatlar bilan ham ta'minladi Alloh taolo o'shini. Ana shu ne'matlarimiz zikr qilyapti. Endi shunday bo'lar ekan, fa ammal yatima fala taqhor. Yetimga siz qattiq zajr qilmang. Yetimga qahr qilmang. Alloh subhanahu va taolo sizni yetimlarning yetimi holatingizda topturib, sizni Alloh taolo endi ta'lim beryaptiki, yetimlarga siz qahr qilmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yetimlarga qahr qilish uyoqda tursin, bu ta'limi ilohiy tamomiy hayotlari yetimlarni ularni hurmatlashlik bilan o'tdi. Hatto og'ir jihatlarda yetimlardan duo olib ketdilar. Shunday zot. Va hatto aytdilarki, ana va kafilul yatimi, ba'zi nimada ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza. Men va yetimning qarovchisi jannatda shunday turaman dedilar. Barmoqlarini ko'rsatib. Jannatda yetimni tarbiya qilgan bilan mening jannatda turadigan o'rnim yonma-yon dedilar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. So'rovchi sizdan ehtiyojini so'rab kelgan kishini zajr qilmang. Shoir aytadiki, لا تدخلن مزجرة لسائلين فخيار دهرك أن ترى مسؤولا. Sen bir odam sendan ehtiyojini so'rab ketgan, so'rab kelgan bo'lsa, senga malolat kirmasin. Malollanma bundan. Chunki hayotdagi o'tayotgan kunlaringning eng afzali seni so'raladigan odam bo'lib qolishliging degan. Alloh seni so'raydigan qilib qo'yganda nima qilarding? Sen so'raladigan qilib qo'yib seni o'zi bir odam ehtiyojini sen orqali bitkizadigan qilib qo'yibdi. Shunday bo'lgandan keyin so'rovchi odamni eng qadrdon aziz mehmonini kutgandek kutish kerak. Hozir bizi davrimizda odamlar molga muhtoj emas ko'pchiligi. Odamlar ko'pchiliklari qahatchiliklarni bo'lgan deyishadilar. Qahatchilik doim bo'lib turadi. Lekin odamlar mafkuralarga qarab qahatchiliklarning ba'zisini sezishadi. Odamlarning maqsadi yemoq bo'lsa, ular non qahatchiligini sezishadilar. Odamlarning maqsadi ilm bo'lsa, ilm yo'q bo'lgan qahatchilikni sezishadilar. Olimlarning yo'qligini qahatchilik deb biladilar, agarki ulardan nonlar terob bo'lsa ham. Shariat peshvolarining yo'q bo'lgan davrini shariat g'ami bo'lgan odamlar qahatchilik deb atashadilar uni. O'zlarining mafkuralariga qarab qahatchilikni ajratishadilar. Ana shuning uchun bizda hozir shariat ilmini bir odam so'rab kelgan bo'lsa, malolat kirmasin sizga. Sizni mas'ul bo'ladigan davringiz eng ashi kuningiz, eng afzal kuningiz mana shu. Halollik qahatchiligi, maqsad o'g'rilik, boshqa nohaq poraxo'rlik bilan yashash bo'lsa, u odam haqiqatning yo'qligini sezmaydi odam. u haqiqat qahatchiligini sezmasdan yashaydi. Shuning uchun har bir odam o'zining qahatchilik mazmuni ko'pu mafkurasiga qarab turib baho beradi. Biz mana bir vaqtlar qahatchilik bo'lgan deymiz. To'g'ri, biz nonni yo'q bo'lib ketishligini yaxshi narsa demoqchi emasmiz. Non yemoq, ichmoq insonning ehtiyoji bu. Lekin faqat non bilan ichmoq bo'lgan narsalargina insonning ehtiyoji emas bu. Ana so'rovchi kishilar sizdan o'zini ehtiyoji nima bo'lishidan qat'iy nazar, lekin so'rashlik faqat shar'iy narsalarni so'rasa. Sizdan biror odam ichimlik so'rab kelsa, uni biz zajr qilmasdan ta'minlatib, gunohida sharik bo'lasiz. Sizdan bir odam o'zini uyini qinor o'ynamoqchi bo'lsin so'rasa, bunga zajr qilingsiz. So'rovchi degandan murod mutlaq masalan endi. So'rash ashi shariatga muvofiq bir narsani so'rab kelgan bo'lsa, ana albatta zajr qilmang. وأما بنعمة ربك فحدث ربي ذا تربية كنان ديز نعمتنا دائم يدلب أدم ورقة سوزلب يرين ربهم منك برادرلر منانر سنة بيرده ربهم منك منانر سنة بيرده دير سوزلب يرين بلمس كي كب كشلر دائم كمتليكدن شكايات كرشدلر دائم يتشموتليكدن شكايات كرشدلر دائم özde hiç nesani yoldik yatırışadlar niyetleri yakşı yaraşa aşınası yoğup gitadı. Shuni bilishimiz kerakki, agar inson o'zidagi ne'matni tasavvur qila olsa, eng badavlat odamni o'zi deb tasavvur qiladi. O'zining tandirishligi, o'ziga masalan berilgan ne'matlar, mana shulardan foydalanishligini bilmaslik natijasida u noshukrlik qiladi. Shukr deb bilishlik doim mu'min odamning eng axloqlarining avvalda turadi. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim hamma narsani nisbatini Rabbilariga nisbatlab o'tdilar mana. Odoblarini ham shunday dedilar. Addabani robbi fa ahsana ta'dibi. Hatto odoblarini ham aytdilar. Bu mendagi xulqqa ajablanmanglar. Rabbim meni odoblantirgan, shuning uchun odobim yaxshi bo'lgan dedilar. Hamma narsani Rabbilariga nisbatlab shunday o'tdilar. Biror narsani o'zlariga nisbatlamadilar hayotlarida. Hatto Makka mukarramaga kirib kelganlarda ham ana shu g'alabani ham o'zlariga nisbatlamadilar mana shunday. Va shu narsa va anna bi ni'mati robbika fahaddis ta'limi ilohi u kishining qalbiga chuqur singib ketganligini belgisidir. Shu da'vatni haqiqiylari so'zlanadigan bo'lsa, mana shu jomini duo qilinglarki, Alloh taolo qiyomatgacha haq so'zlar aytiladigan jomi qilsin. Agar kim bu yerda haq so'zni burmoqchi bo'lib, yo haq so'zni Alloh rasulining so'ziga xilof so'zlarni aytmoqchi bo'lsa, bu yerdan Alloh taolo bu yerda turishni unga nasib qilmasin. Har bir bu yerda ishlayotgan birodarlarimizdan talab qilamanki, shular hammas qalblarida Xudoyo men bu yerda o'zimni vaqtimni ajratib, bu yerda nechigin o'zimni tirishligimni qo'yib, o'zingiz xizmat qilyapsan. Faqat shu xizmatimni o'zingni rizoing uchun qilyapman, ammo shu yerda bir dinga qarshi so'z aytadigan, dinni aylantirib gapiradigan mana shunaqa odamlarni qo'ymagin deb qalblarda ishlatinglar. Shunaqa. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allohu akbar. Amin Alloh taolo. Faqat to'g'ri gapni gapirishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Birolarni roya andishasi bilan haqni aylantirib qo'yadigan kishilardan qilmasin Alloh taolo. Allohu akbar. Allohu minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa id qala Ibrohim robbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مؤمن برادرلر عالمين هم جهان عالمين هم برشيلردن ايمان لكشلر حج تمام يول المختلر اولر همسه ازلرنين farz vazifalarini bajarishlik uchun ishtiyoq bilan yo'l olishmoqdalar. Bu ziyorat qilinmoqchi bo'lgan Baytullohni Ibrohim alayhissalom qurgan. O'g'illari Ismoil alayhissalom u kishining yordamida bo'lganlar. Alloh taoloning ulug' payg'ambari Ibrohim alayhissalom ana shu Baytulloh haqida duo qilib mana shu so'zlarni aytdilar. Xudoyo bu shaharni xotirjam shahar qilgin. Bu yerni osoyishta shahar qilgin. Meni va zurriyotimning hammasini butlarga ibodat qilishlikdan o'zing uzoq qilgin dedilar. O'zing mehribon zotsan. Menga qaysi bir avlodlarimdan qaysilari itoat qilsa, bular mening millatimdandir. Menga itoat qilmaganlarni yomon duo qilmadilar. Xudoyo ularning gunohlarini kechirgin. Mehribon zotsan dedilar. Avlodlaridan Ismoil alayhissalomni Hojar onamiz bilan birga qo'yib ketyapsiz. Xudoyo men o'zimni zurriyotimni bir hech qanday nabotot bo'lmagan vodiyga qo'yib ketyapsan dedilar. O'zingni Baytul Haromingni oldiga qo'yib ketyapsan. Xudoyo bularni qo'yib ketishligimdan maqsad o'zingga bo'lgan ibodat namozni barpo qilishliklari uchun deyapti. Odamlar qiyin sahrolarga borishadilar, faqat tirikchilik maqsadlari bo'lsa u yerga borishadilar. Din uchun borishmaydilar yo'llarga. Ana Ibrohim alayhissalom o'zining ana shunday mehribon qarilik vaqtida nasib bo'lgan farzandlarini dinni rivoji uchun ana shu yerga qo'yib ketdilar. Xudoyo namozni barpo qilishliklari uchun qo'yib ketyapman dedilar. O'zing mana shu joyga odamlarning qalbini ishqivoz qiladigan qilib qo'ygin dedilar. Ana shu duolarning ijobatini barakoti bilan yer yuzidagi hamma iymonli kishilar ana shu yerga mol-u mulklardan ajralib bo'lsa ham borib kelishlikka ishqivozdirlar mana shu duoni barakoti bilan. U yerga sahroda duo qildilarki, Xudoyo mevalar bilan yetti mamnun qiling dedilar. Mevalar bilan mamnun qilishlik, yeyish, ichishlari uchun deyotganlari yo'q. Albatta, yemoq, ichmoq mevalarda yaxshi narsa, lekin uning orqasida agar shukri bo'lmasa, u narsaning yemoq, ichmoqning savol-javoblari bordir. Shuning uchun doimo mevalar bilan shetni nasibador qilgin, shukr qilishliklari uchun deyapman. Xudoyo, qalbimda nima maqti bizni qalbimizda, nima oshkor hammasini bilasan. Allohda koinot u yerda hech narsa maxfi emas. Allohga ming hamdlar bo'lsinki dedilar, meni qarigan vaqtimda Ismoil va Ishoq alayhissalom ikki farzand berdi. Xudoyo o'zimni namozni barpo qilguvchi qilgin, zurriyotimni ham qilgin. Har bir mana shu Ibrohim alayhissalom bobomiz degan kishilarga bu kishi ta'lim berdilarki, har bir kishi o'zining namoz barpo qiluvchi bo'lishligini orqasida o'zining zurriyotini g'amida ham bo'lmoqligi kerak. Xudoyo gunohlarimni mag'firat qilgin, ota-onamni gunohlarini mag'firat qilgin, mu'minlarni gunohini mag'firat qilgin, ana shu zarra miqdoridagi yaxshilik va yomonliklar hisob qilinadigan kunda dedilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu oyatlar bilan ta'sirlantirsin, bu yerdagi oyatlar bilan manfaatdor qilsin, bizlarni haqiqiy Ibrohim alayhissalomni avlodlaridan qilsin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين
ومع الصابرين
السلام عليكم ورحمة الله Allah'a